Voice of America.
ሎሚ ዓለም ለኻዊ መዓልትና ጽነት ኣብ ዝክረሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ኢንተርነትን ካብ መንጎቶም ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ኣዋጅ እዋን ሓደጋን ምስቲ ናይ ዓሚ ዝተለዕለ ህውከት ብዝተሓሓዝን ዝተኣሰሩ ኣሸሓት ሰባትን ኮይኖም ንረኽቦም። ኣብ ኤርትራ ድማ ንዝሓለፈ 16 ዓመታት ተኣሲሩ ዝርከብ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሃቅ ካብ ዩኔስኮ ንዝተዋህቦ ሽልማት ሎሚ ኣብ ጃካርታ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ክርከቦ ዘይምኽኣሉ ይጥቀስ። ኣብ ጀነቫ ድማ ፍሊቲ ራፖርተር ሽላ ኪትሩት ኩሎም ጋዜጠኛታት ክፍትሑ ትጽውዕ። ምንያፍ ወርቂ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዋሽንግተንን ካብ ጀነቫን ዝረኸበቶ ጸብጻባት ኣጣሚራ ክተቕርበ።
ናይ ዩኒቨርስቲ መምህርን ተንታንን ኢትዮጵያዊ ስዩም ተሾመ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ንኽልተ ዋርሕ ዝተኣስረ ንመንግስቲ ዝወቅስ ቃለ መጠይቕ ንድምፂ ሬድዮ ጀርመን ኣብ ዝሃበሉ እዩ። ድሕሪ ካብ ማእሰርቲ ምውፅኡ እውን ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔት ብዛዕባ እዋናዊ ጉዳያት መፅሓፉ ቀጺሉ ኣሎ።
ብዙሓት መጠንቀቕታታት ካብ ሰበስልጣን ከባቢ ካብ ሰበስልጣን ፀጥታ ረኺበ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ብፍርሒ ተኸቢብካ ኣለኻ ማለት እዩ። ነቲ ፍርሒ ንምግጣሙ ብቐጻሊ ክጽሕፍ ኣለካ። እዚ ከዓ የ ዝገብር ዘለኹ
ርእቶ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ብቴሌፎን ፈቲና ከምዘይቀንዓ ዝሓበረት ሪፖርተርና ማርታ ቫንድወልፍ ግን መንግስቲ ብተደጋጋሚ ዝተኣስሩ ከም ጋዜጠኛታት ኮይኖም ዝቐረቡ ኣሸበርቲኦም ክብል ምፅንሑ ትጠቅስ። እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንነፃነት ፕረስን ሓበሬታን ዝያዳ ዝዓፈነ እዩ ክብል ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ገሊጹ እዩ። ብመሰረት ዝርዝር ሃገራት ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ኢትዮጵያ ኣብ 2017 ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረቶ 8 ደረጃ ወሪዳ ካብ 180 ሃገራት መበል 150 ኮይና እያ። ፀሓፊ ዓንዲ ኢንተርነት በፍቃዱ ሃይሉ ቅድሚ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብነፃነት ሓሳብካ እንተገሊፅካ ናይ ምእሳር ሓደጋ ኣለካ እዩ፣ ግን ሰበስልጣን ናብ ፍርዲ ናይ ምቕራብ ምክንያት ከቕርቡ ነይርዎም። ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዚ ኣየድልዮምን እዩ ይብል። በፍቃዱ ክልተ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ንዝተፈላለየ ንውሓት ግዜ ተኣሲሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ከዓ ከም ብዙሓት ብምክንያት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተሃድሶ ትምህርቲ ምስ ዝተዋህቦም ተኣሲሩ እዩ።
I have met a lot of youngsters who were severely beaten and tortured.
ብዙሓት ብብርቱዕ ዝተቐጥቀጡን ስቅያት ተፈጸሞምን መንእስያት ረኺበ። ብዛዕባኦም ንኽዛረብ ብሓላፍነት ዘሰከመኒ ብዙሕ ዛንታታት ሰሚዐ። መብዛሕትኦም ንናፃ ፕረስ ወይ እውን ማሕበራዊ ሚድያ ዕድል ስለ ዘይብሎም ኣብ ክንድቶም ድምፂ ኣልቦ ዝኾኑ ሰባት ናይ ምዝራብ ሓላፍነት ኣለኒ። ድሕሪ እቲ ካብ ተሃድሶ መውፅአይ ዝተሓናፈፀ ስምዒት እዩ ዘለኒ።
ብመሰረት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኢትዮጵያውያን ገለ ፈነወ ሚድያታት ከይርእዩ ተኸልኪሎም እዮም። ከም ፌስቡክ ዝበሉ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ኣብቲ ሃገር ተዓፂ እዩ። መንግስቲ ንምርግጋእ እቲ ሃገር እቲ ኣዋጅ ኣድላይ ይብል ፀሓፊ ዓንዲ ኢንተርኔት ኣነንያ ሶሪ። ን4 ኣዋርሕ ብዘይገለ ክስ ተኣሲሩ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ተፈትሑ እዩ። ምፅሓፍ እውን ቀፂሉ ኣሎ።
ዞስ ሁ ኣር ኢን ፓወር and those who claim to lead the society to somewhere
እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ እቶም ንማሕበረሰብ ንመርሕ ኣለና ዝብሉ ጠቕሚ ሓሳብካ ብነፃ ምግላጽ ክርእዩ ኣለዎም። ኣብ ዝኾነ ማሕበረሰብ ሓሳብካ ብነፃ ምግላጽ ምፍቃድ መፍትሕ ምዕባለ እዩ።
ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ግብፅን ኤርትራን ብምእሳር ጋዜጠኛታት ሳልሰይቲ ዝኸፍአት ሃገር እያ። ብመሰረት ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ሎሚ 3 ጉንበት ዕለት ነፃነት ፕረስ ዓለም ንምኽባር ኣብ ኢንዶኔዥያ ጃካርታ ንተዓዋቲ ዝለዓለ ሽልማት ኣብ ምሃብ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ካብ ዓለም ዝመፁ ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ ተዓዋቲ እቲ ዝለዓለ ሽልማት ዝኾነ ሰብ ግን ኣይተረኽበን ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሃቅ። ዳዊት ይስሃቅ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ መበል 16 ዓመት ማእሰርቱ ይሕልፍ ኣሎ። ዳዊት ይስሃቅ ኣብ መስከረም 2001 ዓ.ም ኩለን ጋዜጣታት ኣብ ዝተዓፅዋሉን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተኣስሩሉን እዩ ተኣሲሩ። ነቲ ሽልማት ዩኔስኮ ኣብ ጃካርታ ተረኺባ ኣብ ክንድቦኣ ዝተቐበለት ጓሉ ቤትልሄም ዳዊት ይስሃቅ እያ።
Today I'm here with you to honor my father and colleagues in similar situations.
ሎሚ ኣብ ማእከልኩም ዝተረኸብኩ ንኽብሪ ኣቦይን ኣብ ከምናቱ ኩነታት ዝርከቡ ካልኦት መሳርሕቱን እዩ። ነቲ ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ዘይኣተወ መንፈሶም ዘይደክም ተወፈይነቶም ንሰብኣዊ መሰላት ዲሞክራሲን ብነፃነት ምዝራብን ክብሪ ንምሃብ እዩ። እዚ ሽልማት ንስራሓት ኣቦይ ኣፍልጦ ዝህብን ነቶም ንመሰል ካልኦት ደው ንምባል ዝመረፁ ሰባትን እዩ። በዚ ድማ ሓጎስ ኩርዓትን ሓበንን ይስማዓኒ።
ዳዊት ነቲ ሽልማት ብምሉእ ድምፂ እዩ ተዓዊቱ። እቲ ሽልማት ብስምቲ ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ 1986 ዓ.ም ዝተቐንጸለ ኮሎምብያዊ ጋዜጠኛ ጉሌርሞ ካኖ ዝተሰየመ ዓለምለኸ ሽልማት $25,000 ዝሓወሰ እውን እዩ። ነዚ ሽልማት ዝተቐበለቶ ጓሉ ቤትልሄም ዳዊት ድሌት ኣቦኣ እውን ኣብቲ እዋን ከምዚ ክትብል ገሊጻ።
But if my father knew I was standing here among all you prominent people talking only of him, he would give me the evil eye.
Yihunda amber lomi abza abqedmekhum dowile bizabu tray kamsta zarabku aboyn tezfelt neru ba'aynu maqatsani. Selezi bihibrat netom afsorian kalot abgichit zellon botatat zirkabu hiwatom zisanu kam menabawrom stemezabelu abasakkaq hunatat zirkabu deqta ba'atiyo deqanstiyon hizanatin malaqt mitsinna'i igelz bimenfes sab'awi meselatin binetsanet mizrabin zom gichitat abqarabado kublu yitimney abgizena bit'egisti miskullu khibratatna nisrahat gazetenyatat kindigifun yitsuw
ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ፍሊት ራፖርተር ኮይነን ብሕብራት መንግስታት ዘተመዛ ሺላኪ ትሩት መንግስቲ ኤርትራ ንዳዊት ኢሳቅ ብነፃ ክለቀ ኣለዎ ኢለን። ሺላኪ ትሩት ሎሚ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰበ ስልጣን ኣስመራ ንኩሎም ካልኦት ብዘይ ሕጊ ዝተኣስሩ ክፈትሑ እውን ፀዊዐን። ዳዊት ኢሳቅ ናይ 2017 ዓ.ም ሽልማት ነፃነት ፕረስ ምዕዋቱ ብሓጎ ዝተቐበሎ ኦኪ ትሩት ሰበ ስልጣን ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ ባይታ ናይ ምእሳርን መሓዝን ልማዳት ጠጠው ከብሉ ኣለዎም እውን ኢለን። ዳዊት ኢሳቅ 52 ዓመት ዝዕድሚኡ ጸሓፊ ድራማ ጋዜጠኛ ደራሲ ክኸውን ከሎ ኣብ 1987 ዓ.ም ናብ ሽወደን ከይዱ ዜጋ ኮይኑ ድሓር ኣብ 1993 ዓ.ም ድሕሪ ነፃነት ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ሓደ ካብ መንጎቶም መስረትን ሪፖርተራትን ጋዜጣ ሰቲቲ ነይሩ።